გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ.
მე ჩემ თავს პირველ რიგში ვხედავ როგორც მიზანს სწრაფულს და შრომის მოყვარე ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი საქმე.
დღეს პოდკასტი შინ უცხოეთში ბრენდის და პროდუქტის დიზაინერზეა.
კელნიდან მე გადმოვიდი მიუნხენში 2011 წელს, ის იყო სკაიში.
ერეკ ლეინაშვილი საქართველოში მზეში მუშაობის გამოცდილებით 2010 წელს გერმანიაში ბადენ-ვიურტემბერგის კინოაკადემიაში ჩაირიცხა, დაამთავრა ის და RTL-ის მედია ჯგუფის თანამშრომელი გახდა კელნში. შემდეგ Sky Germany-ში თუ Sky Deutschland-ში იმუშავა მიუნხენში. ასევე Dezon-თან. სკერძო დიზაინერია, ახლა ალიანსის შტატშია. ლაურეატია არაერთი პრემიისა და პრიზისა. Design Pickery არის მუდმივი პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანები ცდილობენ მეტი გაიგონ მომხმარებელს, გამოიტანონ სწორი დასკვნები. დასკვნები რისთვის?
ნიჭი შრომის და მიზანსწრაფულობის გარეშე ალბათ არ არსებობს რა და კრეატივშიც და აი ამ საქმეშიც ესე არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ არ იმუშაო შენ თავზე, არ იყო მიზანსწრაფული და უბრალოდ ნიჭიერი იყოს და ვიღაცამ თქვას რომ აი ერეკლეან ოქროპირიან გიორგიან ლაშა არის ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ ნუ არ გამოსულა სახლიდან, არ უწვალია, არ უმუშავია, არ დაცემულა, სადღაც არ უთქვიათ უარი მისთვის, მე ამ ადამიანს ისევ არ გადაულახავს ეს ბარიერი. ესეთი ნიჭიერები არ არსებობენ ჩემი აზრით და ზოგადად არ ითვლებიან ჩემთვის ნიჭიერებად. ამას თუ არ დააშენებს შრომის უყურნარიანობას, შრომის მოყვარეობას, არ მიახმარს მიზანსწრაფულობას, ის ვერ ჩაითვლება ნიჭიერად. ადამიანმა, რომელმაც თქვა თავი მიუძღვნა რაღაცის ზეპირად დასწავლას და შეიძლება მაგალითად ტელევიზიის თავსანი ზეპირად ისწავლა, ის ნიჭიერად ითვლება, ხო? აქედან გამომდინარე, ნიჭი არის უნარების ერთობლიობა, რომელიც აუცილებლად გადის მიზანსწრაფულობაზე და შრომაზე რა. მე ჩემ თავს პირველ რიგში ვხედავ როგორც მიზანსწრაფულს და შრომის მოყვარე ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი საქმე. და დანარჩენი რა თქმა უნდა ემატება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამას ალბათ ყველა ადამიანში რაღაც სოციალური გარემო განაპირობებს. იცით როგორ ქვეყანაში მოგვიხდათ ჩვენ თავობას პირველი ნაბიჯების გადადგმა, ბავშვობა თუნდაც შორს მივდივართ, ხო? ეს ძალიან დიდი პლუსი იყო ჩვენთვის და არის კიდევაც, რომ ვართ რეზისტენტულები ბევრი რაღაცის მიმართ. ეს ძალიან დიდი პლუსი არის მარტო ჩვენი არა, ზოგადად ესეთი კულტურების, რომლებსაც არ უკვირთ, რომ შეიძლება ერთი საგზაო ნიშანი გზაზე იყოს, ვაიცი, მოხსნილი და ან რაღაც შუქნიშანი არ მუშაობდეს და ამის გამო შეიძლება არ გაჩერდე და არ დარეკო პოლიციაში და არ თქვა რომ ვაიმე ეს რა დაგვემართა. ხელოვნება არსებობს იმისთვის და ემსახურება იმისთვის, რომ წარმოქმნას კითხვები, აფიქროს ხალხი. ჩვენი საქმე, დიზაინი, არის პირიქით უპასუხოს კითხვებს. გადაუწყვიტოს ადამიანებს კონკრეტული პრობლემები, მაგალითად გახსნას კარშერინგის მანქანა ერთი ღილაკის დაჭერით და წავიდეს ინგოლშტატიდან მიუნხენში, მაგალითად. ან თუნდაც იყიდოს ბილეთი მეტროსი ძალიან მარტივად, ეგრეთ წოდებული seamless user experience, რასაც ეძახიან და დღეს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია. აქედან გამომდინარე, ეს დიზაინი, რომელშიც მე მოღვაწეობ, არის ეგრეთ წოდებული მომხმარებლის სამომხმარებლო გამოცდილების, ბრენდის გამოცდილების შემქმნელი. კერძოდ ის, რომ თუ მოგწონთ თქვენ მაგალითად Netflix-ი, იმიტომ რომ როგორც კიდე ჩართავ მან იცის შენი გემოვნებაც, ძალიან ლამაზად და ესეც ახსენეთ, ესთეტიურად დიდი სურათებით გაჩვენებს იმ შენ ეგრეთ წოდებულ კონტენტს, ან რაც უნდა მოიხმარო. ეს არის უბრალოდ ამ ჩვენი დიზაინის მთავარი ფუნქცია. კარგი დიზაინი არის ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურანტი.
ეს რელსებზე გადასხლა, ახალ რელსებზე გადასხლა, იქიდან ხო არ არის გამოწვეული, რომ თქვენმა, ასე ვიტყვი, მამებმა და პაპებმა თქვენს პერუში უკვე ისე აღგზარდეს ჩვენ, უკვე ისე გვაქვს ცნობიერება, რომ თქვენ დაგხვდათ კარგად მომზადებული საზოგადოება.
მაშინ იყო 2006 წელი იყო. რეკლამის დრო იყო, ანუ რეკლამაში გულისხმობ მაგალითად აი ჭრებს სატელევიზიო, სადაც გადის სარეკლამო რგოლი და მახსოვს იმ დროს მუშაობდი ტელევიზია იყო მზე. მზეში პატარა ვიყავი პრინციპში, მაგრამ ძალიან მომწონდა ის საქმე, რაც ვაკეთებდი ამ ტელევიზიის ბრენდის განვითარებაზე, შეფუთვას, რასაც ეძახიან დღევანდელ დღეს. ამაზე მუშაობდი და ერთ-ერთი პირველი რეკლამა, სარეკლამო რგოლი გრაფიკული, რომელიც გავაკეთე იყო, არ ვიცი, მე მგონი დღესაც არსებობს ეგ ლუდი არგო. და ეს არგო ეხლა იმიტომ გამახსენდა ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მიმზიდველად წარმოვაჩინეთ სველი წვეთებით, რაღაცა ძალიან ლამაზი ბოთლით, ეტიკეტით, ყველაფრით და ნუ ეგ დრო იყო. ტელევიზია იყო რეალურად ის არხი, სადაც მომხმარებელი ამყარებდა პროდუქტთან კავშირს და ჩემი გზაც ესე იყო პრინციპში, ძალიან მომწონდა ტელევიზია, იმიტომ რომ ნუ ალბათ ოჯახიდანაც ჰქონდა ტრადიცია, მაგრამ მომწონდა ის, რომ შენი გაკეთებული რაღაცა შეგეძლო მეორე დღეს გენახა ტელევიზორში. და ეს ყველაფერი ამაზე ხალხს ელაპარაკა, ან მოწონებოდა, ან მე შესულიყო და ეყიდა ის არგო მახსენეთ თუ რეკლამა დარჩა გვითვლიან, ხო? აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ წამსულიყავი ლუდვიგსბურგი არის ეს, ან შვაბია ახსენეთ და შტუტგარტი ახსენეთ, პატარა ქალაქი, სადაც არის ძალიან ცნობილი კინოაკადემია, რომელსაც აქვს ფაკულტეტი art direction-ის და დიზაინის. მარტივ ენაზე რო თქვა, ეს არის კლიპების, სარეკლამო განსაკუთრებით აი მედია საშუალებების შეფუთვის, ფილმების შეფუთვის და ასევე ინტერაქტიული საშუალებების, აი გადჯეტ მაშინ ძალიან ისე ითვლებოდა, ამ ყველაფრის გაფორმების კონცეფციის სკოლა ფაკულტეტი იყო უფრო სწორედ. თავიდან მოხდი შტუტგარტის მედია დიზაინის სკოლაში, რომელიც კარგი სახელით ითვლება, მაგრამ მე ძალიან არ მომეწონა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა 21 წლის კი ვიყავი, უკვე გამოცდილება მქონდა და რეალურ რაღაცებზე მუშაობდი, რომელიც ეთერში გადიოდა, რომელიც რაღაცა ბაზარზე დახლზე იდო და უცბად აღმოჩნდა რაღაცა ჩემი გაგებით მომიტევეთ არგანტობაში არ ჩამოვა რაღაც საშუალო დონის იმაში სასწავლებელში და ძალიან დიდი პროტესტი მქონდა ამას მოყვათან, რაღაცა ნაცრისფერი გერმანული ზამთარი, ჩემი ფერადი, იმდროინდელი ფერადი შეიძლება არ იყო, მაგრამ ჩემთვის ფერადი იყო თბილისიდან უცბად რაღაცა ცოტა პროვინციულ შტუტგარტში. და თქვი რომ მე აქ სწავლა აღარ მინდა, მაგრამ სანამ აი ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდოდი, ძალიან გამიჭირდა. ერთი მხრივ მოერიო ამ გადაწყვეტილებას და თქვა, რომ იცი რა, თქვენ არ ხართ მაგრები. სანამ აქ ამას დაასკვნი და შენ თავში ებრძვი შენ თავში, თუმცა მთელი ცხოვრება გესმის, რომ ეს არის ის, რაც ძალიან მაგარია და აი აქ უნდა მოხვიდე და უცნ მოხვიდე და ნახე რომ არ არის, მაგრამ სანამ აქამდე მიხო ამ ეჭვებში ხარ. Ну, амисვის დამჭირდა ერთი ორი სემესტრი და ნუ მეორე სემესტრის ბოლოს უთხარი ჩემ ჯგუფებს რომ მეთქი არ მინდა, მეთქი აქ ლუდვიგსბურგში არის, მეთქი ძალიან მაგარი კინოაკადემია, იქ აქვთ მეთქი ეს ფაკულტეტი, რაც მე მინდა, მეთქი და იქ უნდა. არა, დაანებეო მაგას, ამოიგძეო ეგო თავიდან, რომ მანდო შენ ვერ მოხდებიო, წელიწადშიო 4-7 კაცი აყავთ ამ ფაკულტეტზე მაქსიმუმ და ხო, მაშინაც რაღაც ცუდად გამომივიდა შეიძლება ჩემთვის, მაგრამ რაღაცა ცოდვა გამხრივი. ნახან თქვენ ამბობთ მეთქი და მე აქ ვარ მეთქი და ამბობთ რომ იქ კარგია და ესე იგი იქ უნდა წავიდე მეთქი. ავდექი და გავაკეთე განაცხადი კონკურსზე, მახსოვს ძალიან კარგად მახსოვს ის დღეები, ძალიან ალბათ გადამწყვეტი იყო ჩემ ცხოვრებაში და მართლაც ესე 4 კაცი მოხვდით იმ ფაკულტეტზე მთელი ნაკადიდან, რაღაც ალბათ მე გავიგეთ მთელი ის ჩავადა.
გაგესაუბრენ თუ რაღაც მასალა მიიტანეთ, აჩვენეთ თუ აი საინტერესოა, რატომ როგორ მიიღეს 4 კაცი?
კონკურსი იყო. ანუ ჯერ უნდა გაკეთე, რამდენიმე წური იყო, ჯერ აბარებდი საბუთებს და ეთხოვდნენ თან გამოცდილებას და გამიმართლა, იმიტომ რომ მქონდა უკვე გამოცდილება. და მეორე ტური იყო უკვე დავალება მოგცეს და სამი დღე მოგცეს ამისთვის და დღემდე მახსოვს სერიალისტვის, რომელიც გავიდოდა მაშინთან 2006 წელია, გავიდოდა ინტერნეტში, გავიდოდა ტელევიზიაში ერთად, ამისთვის უნდა მოგვეფიქრებინა ბრენდი და კამპანია. როგორ იქნებოდა გერმანიაში ამ სერიალის, რომელიც მხოლოდ რაღაც პროდუქტად იყო, სახელი, როგორ გამოიყურებოდა ლოგო, როგორი პოსტერები ექნებოდა მასში, რა ქვია, ქუჩებში, როგორი რგოლი ექნებოდა, როგორი ბანერი ექნებოდა ინტერნეტში, მოკლედ მთელი 360 გრადუსიან კამპანიას რაც ეძახიან, აი მოიფიქრეთ და სამი დღე გაქვთ ამისთვის. და მახსოვს მაშინ, ესე იგი ძალიან ავენთე, რაღაც ის იყო ჩემთვის რა და სამი დღე არ მეძინა მახსოვს, სანამ არ ჩავაბარებდი და რო ჩავაბარე მოვიხედე უკან და მაშინ ძალიან თან სტუდენტი ვიყავ და მიყვარდა ეს სასმელი, ენერგეტიკული სასმელების რაღაც გროვა მქონდა მაგიდის უკან და მივხვდი რომ ეხლა თუ არ დავიძინე ვეღარასად ვერ მოხდებოდი, ვერასად ვერაფერ გავაკეთებდი და ნუ გავაგზავნე ამ დიდი ზარზე იმით ეს ჩემი ნამუშევარი თან ძალიან ისეთი რაღაცა. მაშინ მეგონა რომ ყველას მაგარი რაღაც გავაკეთე, რაც გიოდესმე გამიკეთებია და ამ ხელა ის ჩავდე მოკლედ რა და გავიდა რაღაცა ერთი თვე, რა თქმა უნდა ცოტა დამშვიდდი, უკვე დავწყნარდი, მაგრამ მაინც მქონდა ეს რაღაც ის რომ მოვრამოვა, არ მოვა და ერთხელაც მოდის წერილი და მაშინ ცხოვრობდი ოჯახში, სხვათა შუაბერთი ახსენეთ, ძალიან სასწაჩემთვის ძალიან ძვირფას ოჯახში. ვინც დამპატიჟა და მიმიწვია იქ საცხოვრებლად და აი ეს კადრი როა შორიდან რო ხედავთ რომ მეზობლები რო იყრი პროვინციული საზოგადოება წერილს ხსნიან და რაღაცა ალიაკოთია რა და მე შორიდან მივდივარ აი რაღაც მოვდივარ და უცად უახლოვდები ამათ და ნუ აქ სახეები და მივხვდი რომ რაღაცა კარგი მოხდა ჩემთვის და ის არაზეს არ დამავიწყდება ეს პირველი ფრაზა რომელიც ყველაზე ტკბილა ჟღერს ხოლმე ჩვენ მოხარულები ვართ გაცნობოთ რომ თქვენ გაი და მი და აი მე რო უკვე აღარ წამიკითხე არაფერი აღარ მახსოვს და იყო ძალიან დიდი ბედნიერება მაშინ და ისეთ
აკადემიაში უმაღლეს სკოლაში შეიძლება ნიჭით დააფასონ. ისიც დააფასონ რა იმიზან სწრაფულია როგორ ეს პროექტი კარგად დაამთავრა და რაღაც, მაგრამ მე ეცხება რაღაცა სხვა ეტაპი, სხვა ომი, როგორ რა ვთქვა, სხვა ბრძოლა, სადაც უკვე იქ თქვა მარტო ნიჭის გამო არავის აღარაფასებენ. იქ უკვე ხვდებათ ხალხი თქვენ ახსენეთ შუქნიშანენ და მე გეტყვით ჰაიდელბერგში ჩემი ყოფნის დროს წყალდიდობა იყო, ძალიან ცუდი წყალდიდობა იყო, აი ყველაფერი დაფარა, მხოლოდ თავი მოჩანდა შუქნიშნის, აი მხოლოდ ის ნაწილის რომელიც ანათებს და მთელი ქალაქი წყალში იყო, ნუ სტიქიური უბედურება იყო, რა ვიცი, გასახლება, ევაკუაცია, ის შუქნიშანი მუშაობდა მაინც. იმიტომ რომ ის ნიჭიერმა ხალხმა კი არ გააკეთა, ის გააკეთა მან, ვინც თავის საქმისას თავის საქმე უყვარს და იცის როგორ გააკეთოს, რომ ის შუქნიშანმა უნდა იმუშაოს. ახლა თქვენ მოხდით უკვე მე ვიწებ და ასე ვთქვა ვამბობ აი ამ RTL-ში ასე ვთქვა ეგრე მოხალის დაგარქვეს ხო და უკვე შედიხართ იმ სფეროში სადაც ეს ხვა ხალხი დაგხვდათ აი იქ რა მოხდა იქ როგორი იყო ეს თქვენი რა ქვია ყოფნა იქ ან რამ შეგაშინათ რამ გაგამაგრათ რამ გაგძნობინათ რომ რაფრის ნუ შეგეშინდება ერეკლე ესენი არც ესეთები არიან როგორც ახლა ლეგენდები არის ამაზე
ძალიან კარგი კითხვა არის და კარგი გაგრძელება ამგონია ამ თემის, იმიტომ რომ მე რაღაცა ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ ეს ჩვენი არეული წარსული თუ რაღაცნაირი სოციალური გარემო კი პლუსებს გვაძლევს, მაგრამ აი ამ ეტაპზე უკვე რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, როდესაც უკვე მოხვდი იქ, სადაც სულ მინდოდა მოხვედრა და იქ სხვანაირი ხალხი დამხვდნენ დალაგებულ ქვეყანაში გაზრდილები. იქ უკვე მე ალბათ უარი ვთქვი ან მოუკალი ის ბევრი ძალიან ბევრი თვისება, რომელიც შეძენილი მქონდა ჩემ წარსულ ქართულ ცხოვრებაში. და ამის გარეშე არ გამომივიდოდა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ის რაღაცები, რაც მეჩვენებოდა, რატო აკეთებს ეს ხალხი ამ დებილ ბოდიში ამ სიტყვისთვის რაღაცა მოსაწყენ საქმეს ესეთი ენთუზიაზმით და ესეთი რაღაცა სკრუპულიოზური სიზუსტით, ხო? ხო შეიძლება კაი რა გააკეთებ ამას მარცხენა ხელით, რადგინა ეხა ამ რაღაც ერთი შრიფტის დადება იმაზე არ არის ეგ ამდენი სალაპარაკო რა. მოდი ასე ვთქვათ, ეხა ისევ ჩვენ ქართულ იმას მიუბრუნდეთ, ხო? ეს მიდგომა მე მაშინ აუცილებელი გამიხდა, რომ მომეკლა ჩემ თავში და მეთქვა, რომ არა, მოდი გამოვყავ. კი მიმაჩნია, რომ ესენი რაღაცას მიქარავენ და არც ეგეთი ის არ არის ეს დეტალებზე ორიენტირებულა საჭირო. მაგრამ მოდი გავყვები ამათ და აი აქ ძალიან მადლიერი ვარ ამ გადაწყვეტილების, იმიტომ რომ ხანდახან ის რაც ჩვენ გვეჩვენება, რომ იცი რა, არ არის ეს ეგეთი ძნელი, შეიძლება ძალიან ძნელათაც გააკეთო. და აი აქ იბადება ზუსტად ის ხარისხი, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგწონს, თუნდაც გერმანულ მანქანებში, ყველაზე უტრირებულად რო ვთქვა, ხო, გერმანულ პროდუქტში. ეს ხარისხი ესე მიიღწევა. როდესაც შენ იტყვი, რომ იცი რა, მე აი ამ შრიფტის დადებისთვის ჭირდება 2 საათი. არა და ნუ ამას წარსულ ცხოვრებაში აკეთებდი 5 წუთში, ხო? ხო შეიძლება ეს. მაგრამ პროფესიონალიზმით და აი ის ხარისხი ვახსენე, მიიღება მიდგომით. და ალბათ თავარი არის მიდგომები ესეთ შემთხვევებში. მიდგომა, როდესაც შენ დროს ძალიან აფასებ. ეს ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე ზოგადად გერმანელებისგან და საერთოდ ამ კულტურისგან, როდესაც საქმე არის რაღაც აბსოლუტი, აყვანილი ყველაზე მაღალ დონეზე და ამის გარეშე არაფერი არ არსებობს. აი ესეთი რაღაცები ძალიან გამოგვადგება თუ ვისწავლით სხვა კულტურებისგან. კონკრეტულად სკრუპულიოზურობა, რუტინა, ეს გამოიწრთო ეს უნარები, რა თქმა უნდა, აი აქ სადაც თქვენ ახსენეთ, თუმცა იქ მოხვდით და თან მაშინ ვოლონტერი ან მოხალისე ნახევარ შტატზე და ახლა პრაქტიკანზე ოდნავ მაღალი, მაგრამ შტატიანზე ერთი საფეხურით დაბალი რაღაც არის. და ეს ძალიან დამეხმარა მოკლედ ეს პერიოდი რა RTL-ში განსაკუთრებით, სადაც გვერდზე მყავდა ძალიან კეთილი და კარგი ხალხი, რომლებიც მეხმარებოდნენ, მასწავლიდნენ ბევრ რაღაცას და აფასებდნენ ამ მონდომებას. მადლიერი ვარ დღემდე მათი, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ძალიან ძვირფასი რაღაცაა.
რას ფიქრობს კაცი, როცა აი ამ ეტაპზეა? მის ტვინში და გულში ინასკვება ცხოვრების კვირტი. ეს კვირტი კიდე ვის კვირტია, რომლიდანაც მშვენიერი და ბწყინვალე მტევანიც გამოვა და ძაღლ ყურძენაცა. მესესხები ილია ჭავჭავაძეს.
მე როდესაც ხარ დამწყები პროფესიონალი, ერთი ორად იგებ თუ შენ ორგანიზაციას იცვლი. რატო? იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ერთი კარიდან შემოსულს ორგანიზაციაში მაშინვე უცბად ვერტიკალში აიწიო ძალიან მაღლა, იმიტომ რომ აა ერთი მარტივად ის გარემო სოციალური იმათთვის შენ ყოველთვის პრაქტიკანტი რჩები, მარტო ერთელში არა, ზოგადად დაკვირვებული ვარ სხვადასხვა ორგანიზაციებში და ჩემ აი მეგობრები იქნებიან თუ სტუდენტები, ვისთანაც მაქვს ხოლმე მოლაპარაკი. ეს ყოველთვის ესეა. და მეორე ხოლმე ფინანსურადაც შენ რაც უნდა მდიდარი ორგანიზაცია იყოს და ფინანსურად ძლიერი, არ მოგცემს და არც იქნება ლოგიკური, რომ შენ მალე ნახტომებით იარო წინ ორგანიზაციაში. თუ გინდა ძალიან სწრაფი ნაბიჯები ციარული, ეს თან ჩემი მოგონილი არ არის, გაცილებით უკეთესად ხდება, როცა ერთი დიდი ორგანიზაციიდან მეორე ორგანიზაციაში გადადიხარ. და ეს მოხდა ალბათ ჩემ შემთხვევაშიც, როცა კელნიდან მე გადმოვიდი მიუნხენში 2011 წელს, ეს იყო Sky-ში. Sky დიდი მედია ორგანიზაცია, ასევე ბრიტანული, ინგლისურენოვანი, იცით. ყველამ და მაშინ გერმანიაში შემოვიდა როგორც ბაზრის მონოპოლისტი, აი ეს ტელევიზია, რომელსაც ჰქონდა ექსკლუზიური უფლებები ფეხბურთზე გერმანიაში, რაც ნუ ძალიან ძვირფას რაღაცად ითვლება. და Sky მიზნად დაისახა, რომ გამხდარიყო ძალიან დიდი პლატფორმა და მარტო ტელევიზია არა, გამხდარიყო ახალი Netflix-ი, ყოფილიყო იმაზე PlayStation-ზე, Xbox-ზე, ტელეფონში, iPad-ზე, Apple TV-ზე, Chrome-ზე და ასე შემდეგ. ის აგროვებდა ხალხს, რომლებსაც ასევე წყუროდათ კარგი რაღაცების კეთება და თან ახალგაზრდები იქნებოდნენ და არ იქნებოდნენ ძალიან ძვირი, მოდი ასე ვთქვა. და მოვხდი აი ამ ტელევიზიაში მითხრეს აქაც, რომ აი ეს ხალხი ესეთ რაღაცას ეძებს და მიდი შენ იქ გააგზავნე შენი CV და როგორც კი გააგზავნე, მოვიდა და მითხრეს, რომ ხო ჩამოხვალო, ჩამოვალ მეთქი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მიუნხენის ბაიერნის გულშემატკივარი ვიყავი და რაღაცა ის იყო უცბად ახტენილ ოცნებას გავდა ეს ყველაფერი უცბად მიუნხენში ფეხბურთის ეპიცენტრი მოდი ასე ვთქვათ მართლა რაღაც მაგარი რაღაცა იყო და ესე მოხდის ქაიში სადაც აი ამ ახალი ტელევიზია აღარ მინდა დავარქვა სას პლატფორმის მშენებლობაში მივიღე მონაწილეობა და აქ უკვე ჩემი კარიერა და გზა გადადის აი იმ დიზაინზე როდესაც თქვენ დაიწყეთ საუბარი და ვილაპარაკეთ რაცა პროდუქტები აღარ არიან მარტო პროდუქტები და მარტო მომხიბვლელები არამედ ინტერაქტიულ გადჯეტებად ინტერაქტიულ აპლიკაციებად, პლატფორმებად მოგვევლინებიან და აი ამის მშენებლობა იყო უკვე ჩემი მომდევნო 6 წლის განმავლობაში ჩემი თავი ფოკუსი.
დადგება დრო სრულ ყოფილების და დაოსტატების სიმწიფის. ერეკლე ინაშვილი Sky-ში.
ალბათ ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა ეტაპი ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ტრამპლინად ითვლება, სადაც ყველაზე მეტად იზრდება. ჩემთვის ესე იყო Sky. მიუნხენში ეს წლები, ეს 6 წელი, როდესაც ჩემი საქმიანობის ძირითად სპეციალისტად შედგა, რომ ამბობენ ხოლმე, რა ეგ მომენტი იქ ქონდა და აი შეგძნებაც რომ იცი რა მე აღარ მეშინია არაფრის რაც არ უნდა იყოს ამას ხო ვეღარავინ ვერ წამართმევს შეგძნება მქონდა აი ამ Sky-ის პერიოდის და კარიერის ბოლოსკენ უკვე მივხვდი და პირიქით ამან გადამადგმევინა და ეს ძალიან საჭირო შეგძნება იყო შემდეგი ნაბიჯები მეტყვი Sky-ში მე მქონდა საშუალება პირველი ძალიან ბევრი ნაციასთან და სხვადასხვა ეროვნებასთან მქონდა და შეხება. მე მიზიდავს ორგანიზაციებს, სადაც ბევრი ეროვნება იყრის თავს და ბევრი მენტალიტეტი იყრის თავს, იქნება ეს იტალიელები, შვედები, ბრიტანელები, გერმანელები, ავსტრიელები, ყველა ერთად და მათი სხვადასხვა მენტალიტეტი ადუღაბებს აი ამ ძალიან საინტერესო თვალთახედვას, რაც მე მაშინ მივიღე. ეგ მომენტი მქონდა 2018 წელი, 17 წლები, მოდი ასე ვთქვათ, როდესაც მივხვდი, რომ ოკეი, კარგია ეს აძველი შენ ამ ყველაფერზე ნახე, გააკეთე ეს ამხელა პროდუქტი. კიდევ მე თქვი რომ მე აღარ მინდა ვიყო მხოლოდ ერთ კომპანიაში, მე დავაფუძნე ჩემი ფრილანს კომპანია და დავიწყე სამუშაობა სხვადასხვა პროდუქტებთან.
დამოუკიდებლობა არ არის იული. მაგრამ მასში უკვე ის ილია ჭავჭავაძისეული ბრწყინვალე მტევანი გამოდის ზემოთ რო ახსენეთ. და ეს ეტაპი უკავშირდება The Zones.
და ერთ-ერთი ესეთი ბრენდი რომელიც ჩემთან მოვიდა იყო დღეს უკვე სპორტის მოყვარულებმა კარგად იციან, უკვე დამკვიდრდა ძალიან როგორც Netflix-ი არის რეალურად სპორტის. ერთი აპლიკაცია სადაც ყველანაირ სპორტულ ღონისძიებას უყურებ. ოღონ არ არის ეს ტელევიზორში, არ არის ეს კაბელზე, მხოლოდ აპლიკაციაშია. გადაიხადე 10 ევრო აბონემენტი, როგორც Netflix-ი და Spotify-ს ახსენე და უყურე ყველაფერს რაც გინდა, როგორც გინდა, რანაირადაც გინდა, სადაც გინდა. ოღონ ეს აპლიკაციის ფორმა. მაშინ The Zone იყო Sky-ის პირველი პირდაპირ კონკურენტი, უფრო სწორედ რა, პატარა Sky, რომელიც უცბად გამოხტა და სტარტაპის, ბრიტანული სტარტაპის სახით შემოვიდა ესპანეთში, პირველი რიგში გერმანიაში, იტალიაში და მერე ესპანეთში. და აქ მითხრეს, რომ მოდი დაგვეხმარე ბაზარში დამკვიდრებაში და აშენე ჩვენი ციფრული პროდუქტი ჩვენთან ერთად. პრინციპში ერთი წელი კი ვიმუშავე ცოტა მეტი, მაგრამ იმდენად ძქარი ტემპი იყო, რომ 10 წლად მახსენდება ახლა. რა და ესე ძალიან საინტერესო განვითარდა და ნელა უკვე მოვედი დღემდე. ეხა უკვე ძალიან საინტერესო საქმეში ავარ, რომელიც არის ალიანსი, ეს არის ეს ყველაზე დიდი სადაზღვეო კომპანია ალბათ, სადაც ისე დიზაინის ლიდის რანგში ვაგრძელებ ჩემ მოღვაწეობას და ვეხმარები ამ სადაზღვეო კომპანიას გადაეწყონ თანამედროვე კომპანიას გარდაიქმნან. აი ამ შემთხვევაში ამათთან არა, მაგრამ ამ სფეროში საერთოდ რადიკალურად განსხვავდება იმ სფეროსგან, სადაც მე მუშაობდი და აქ რაღაცა ახალი ბედნიერება ვიპოვე, იმიტომ რომ თითქოს მაქვს განცდა, რომ იმ უნარებს ვავითარებ, რაც აქამდე არ მქონია. და რაც აქამდე ამ ტიპის სპეციალისტს მომუშავე, ფერად სფეროში მომუშავე სპეციალისტს, სადაც რაღაცა ყველაფერი ჩანს, ყველაფერი cool არის, ყველაფერი მაგარია, ყველაფერი პოსტერზეა, უცბა დაკეთებ ისეთ საქმეს, რომელიც ნახევარ საათი გჭირდება, რომ საერთოდ აუხსნა რა საკეთებ ვიღაცა.
ერთი ქართული პროექტია აუცილებლად სახსენებელი, როცა ერეკლე ინაშვილის საქმიანობაზე ვლაპარაკობთ. ეს არის რუსთაველის ქვეყანა დოკუმენტური ფილმი, რომელზეც მომუშავე ჯგუფში შედიოდა ერეკლესაც გარდაცვლილი მამა ზურაბ ინაშვილი, რეჟისორი და დოკუმენტალისტი.
ჩემი ოჯახიდან და მამა ჩემიდან გამომდინარე, ვეხმარებოდი ხოლმე მას ყოველთვის რაღაც სპარინგს პარტნიორის რანგში ის ფილმებში. ოჯახიდან მომდინარეობდა, იმიტომ რომ მამას დოკუმენტალისტი იყო, რეჟისორი იყო. ძირითადად დოკუმენტურ კინოში მარტო დოკუმენტალისტი არ იყო პრინციპში, მაგრამ ცირთა დოკუმენტურ კინოში იყო და ყოველთვის ვეხმარებოდი ხოლმე, როგორც არც ისე შორს მდგარი ამ სფეროდან და ისე მოხდა, რომ მის გარდაცვალებას დაემთხვა ეს პროექტი, რომელიც ერთად გავაკეთეთ და მე დამრჩა ეს პროექტი და არ მინდოდა, რომ რაღაცა დარჩენილიყო, იმიტომ რომ კონკურსში გავიმარჯვეთ, დაფინანსება მოვიპოვეთ ეროვნული კინოცენტრის, თან საინტერესო თემა იყო, თან ძალიან დიდი კოლაბორაცია შედგა, იმიტომ რომ ის პროექტი იყო და მე მე რაღაცა გავათანამედროვე და სხვანაირი ელფერი შევძინე და მოკლედ დავამთავრე მისი გარდაცვალების შემდეგ, იმიტომ რომ ზითად მისი იყო, მაგრამ მე ასე ვთქვათ რაღაც დავასრულე. უამრავი რამე ვისწავლე, რა თქმა უნდა, ბევრი შესაძლებლობის დაუშვი და ის რაც შეიძლება ამ ახალ ბედა ადამიანს ქონოდა და ამ საქმის კეთების დროს, რა თქმა უნდა, მეც მქონდა სირთულეები, მაგრამ პირიქით მე სიამოვნებს ეს, ყოველთვის მიყვარს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა და რაღაცა ახლის არათუ რაღაც წაკითხვა ან მოსმენა სემინარზე, პირიქით პირდაპირ ამ ცივ, როგორც გერმანელებმა ამბობენ, ცივ წყალში გადაშვება და უცბად ჰოპ და რაღაც ინტერვიუებს რო ვიძლეოდი ხოლმე ახლა, იმიტომ ძალიან ისეთი თემა იყო ეს რუსთაველის ქვეყანა, ყველა საინტერესოს დოკუმენტური ფილმი რუსთავა აქამდე არ გაკეთებულა. ეს ინტერვიუებს რო ვიძლეოდი ხოლმე, ტიტრი ეწერებოდა რეჟისორი და ესენი მეგობრები ახლობლები და ცოტა ეს ირონიულად, რომ ხა უკვე არა ვარ რეჟისორი რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ამ პროექტში მომიწია.
ერეკლე რომ ქვია და არა მხოლოდ ბერძენი ღმერთკაცის, არამედ დიდი ქართველი მეფის სახელსაც ატარებ. ალბათ გიფიქრია, რატომ გქვია ეს სახელი? მოგეცხო თუ არა რაიმე იმ დიდი სეხნიებისა, სიახლის მიმართ ლტოლვის ან შეუპოვრობის ან თავდადების მხრივ? და ისედაც, ნეიმინგი ერეკლეს პროფესიაში დიდი ნაწილია საქმისა.
და ერეკლე უცბად იმ მეფე ერეკლე გეუბნებოდნენ ხო ბავშვი? და ალბათ მოქმედებს, კი, იმიტომ რომ რაღაცა თავისი სემანტიკა აქვს, სახელს თავისი დატვირთვა აქვს, ძალა აქვს, სიტყვას ხო ძალა აქვს და იგივე ძალა აქვს ალბათ სახელსაც და გეთანხმებით იმ ჰიპოთეზაში, რომ ნამდვილად მოქმედებს და ნუ ალბათ ერეკლეს აქვს ეს დატვირთვა, რომ რაღაცა ლიდერი თუ მებრძოლი თუ ჩვენ ქვეყანაში ხო ქონდა ეს ერეკლე მეფეს, ერეკლე მეორეს, ჩვენ საყვარელ მეფეს ეს დატვირთვა, რომ მებრძოლიც იყო, რეფორმატორიც იყო, ლიდერი იყო რა რეალურად. თან რაღაცა ესეთი ლიდერი იყო, აი უფრო რაღაცა მარტო მებრძოლი რაღაც ეგ იყო რა და ირიბად თუ ხარ, რა თქმა უნდა, არ ვაკავშირებ ამას ეს პირდაპირ ჩემთან, ალბათ მოქმედებს ყველა საქართველოსი გაზრდილ ერეკლესე ესეთი რაღაცა მოქმედებს, რატომაც არა. და ისევე გიორგიზე, ისევე რა ვიცი, ყველაფერს სახელი, იგივე ჩემ პროფესიაშიც ნეიმინგი, ბრენდის შემქმნელები, როცა ახალ პროდუქტს ვქმნით, ვარქმევთ ამას სახელს და ეხა რამდენიმე პროექტი მქონა, ერთ-ერთი ეხა ვაკეთებთ, საქართველოსიც მაქვს პროექტები. დიდი ხანი ვიფიქრეთ სახელზე, იმიტომ რომ ამას თავისი როგორც ბავშვს არ ქმევდა ნათლავ მას და ეგ როგორც თქვენ თქვით, იგივე არის პროდუქტის შემთხვევაშიც, შეგვიძლია დაარქვა სახელი და ამით უკვე ნახევარი საქმე გააკეთო. ეს საინტერესო პროცესია.
პოდკასტი შინ უცხოეთში ერეკლე ინაშვილზე, გერმანიაში მცხოვრებ თავისი საქმის მოყვარულ ადამიანზე გიამბობთ. ერეკლე ინაშვილი ბრენდისა და პროდუქტის დიზაინერი გახლავთ. პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ამით დაგემშვიდობებით. ჩვენი პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.